skudra, je to i sotčaste prekset paharušne. Srcovim banecinem rame, njina bite dhe të më të mirë. Ambasadorin e parë shqiptar Francelis Apostoliti, bibliografin e shuar, historianin, etnografin e gjuhtarin Vili Kanci, që më rëjet dy ditë më parë, dhe trupi tit pa jetë dhe nosu në savën kardinal Mikel Kulinqi, ishin lëdhur autoritetet më të lartë të kishtë të pushtetit vendor, familjar, miq të dashamirët e përfaqësuesit më të njohur kulturës. Pranishëm kryeteshku i metropoliti Shkodër Pultit dhe kryetari konferencës së të shkënore shqiptare, i zot Angelo Masafra, komunitari i Shkodrës, domar Torjaku, provinciali freteve franciskan Saural Gjerkaj, motrat institutetet të ndryshme regutare, gjizuit, e shumë miq dashamir, qytetar të thjesht, ishte i pranishëm dhe zëvendës ministri i kulturës dhe fqonin. Mërmjet të pranishëm dhe një mërpërfaqësuesit e fund më të klerik martirizuar shqiptar në të radhët që shpëtoj nga masakra e madhe, Don Gjert Simonin. Sala që mbushur me lule fresa e kurora, me kushtime që shprej një mërimin e fel për figurën e ndritës të vdekurit. Rritin e lantë mire se kryesojnë zot Masafra, i ndjekuru nga një mori përfaqësuesisht televizioneve të ndryshme, që e pasqyruan këtë ditë këtë humbje të madhe, ashtu si dhe gjithë organet e shtypit të cilët në nënvizuar në posoqërisht kontributin e ti. Në orën 11, vargani i gjatë i njerëz vonis për në varezën e rëmajit. Vili Kanci nuk është më në zbretëve, por vetëm fizikisht, se përkujtiti ti do të roj, sa të roj vetra e ti e gjitha anshme. Vjetra studimet përhapura në gazeta revisa, të tërmledhura në botimet veçanta, përfunduara në kompjuterin e ti, pa logaritur këtë mire libra me vlerat rralla, që i japin shtëpinë së ti shkodrane, pamjen e një ishuve kulturë. E nërmjet vetrave do t'jetoj shumë gjatë, seria bibliografike dhe përsëvojnë, kushtuar revistës Albania, Hyri Gritz, Leka, Shkëndia, Shrejnzat, dhe bibliografia Albania e Emil Lecron, libra me vlerë të logaritme, që letësojnë atë shumë punën e studiusit, botuar në njët viteve 2008-2011, e në njët kontributet e të shumë të me vlerë, edhe intervistat që i dha programit Shqip Radio Vatikanit, të cilët të shirojnë aspekte nga më të zyrat për historinë shqiptarve, e të socialisht të klerit bartërizuar, pak ditë para se të ndahej nga jeta, e pati dhe në intervistën e t'i kësuntme, kushtuar katedrale së shënë shkefnit në kështjeve në Rozafa, të cilës i kishte kushtuar një mori shkrimësh, shkruar me temën e historianit, që një me femel e rëhësit në dvogla traditës. Vili nuk është në mëzë gjallëve, po vetra e ti dhe të mbetet e gjallë, e edhe figura ti për një lufisnik, katolikë dhe voçën, historianit të ndritur, e bibliografit rralë, që tashmë është bërë libër të shohë në paqë.